Радве от мястото на събитието. Пресконференция на БСП, в която участват Жельо Бойчев, Валери Жаблянов и Кристиан Вигенин.
Добър ден! Добре дошли на извънредната ни пресконференция, която беше наложена от събитията днес. В началото с предварително обявената тема за гласуването на българските граждани извън страната. Има думата Кристиан Вигенин. Заповядайте.
Благодаря. Добър ден и от мен. От името на Българската социалистическа партия бихме искали да заявим, че от наша гледна точка не е работа на служебен кабинет да решава въпроси, свързани с изборното законодателство. В тази връзка и приветстваме факта, че този законопроект беше оттеглен. Предстои сериозен дебат в Народното събрание по цялостни промени в изборното законодателство. Въпросите, които този законопроект третира, ще бъдат обсъдени широко и решавани в рамките на този по-голям дебат, когато ще е ясно кой носи политическата отговорност за съответните предложения и решения по тази тема. Заедно с това искаме да кажем, че е нужна много прецизна формулировка на тези теми, която да гарантира, че от една страна ще бъдат запазени и съхранени конституционните права на българските граждани, живеещи в чужбина, да гласуват в избори, а от друга страна да се гарантира, че ще бъдат пресечени всякакви опити за външна намеса в изборния процес в България. Благодаря.
Валери Жаблянов има думата за допълнение по темата.
Ние сме убедени, че изборният процес, така както го наблюдавахме на последните парламентарни избори, показа на практика доста пропуски в регулацията на изборното законодателство, в работата и организацията на самите избори. Създаде се напрежение, както е известно, между съседни държави, в случая между България и Турция. И за нас законодателните промени са необходими. Те имат своето място. Ние ще обсъдим и ще обмислим целия натрупан опит от протеклата предизборна кампания и на тази основа ще подготвим и ще направим нашите предложения за подобрение на така, всички аспекти в процеса на изборите, за да може да бъдат избегнати всички форми на държавен натиск от чужди държави, където живеят български граждани, от гледна точка на техните политически предпочитания, начина им на гласуване и участието им в самите избори. Защото балансът между политическите права на гражданите и злоупотребата с тази възможност от недобронамерени политически среди и кръгови извън България е от огромно значение за нас и за сигурността на националната сигурност на нашата държава.
И Жельо Бойчев по една друга тема, актуална от днес, концесията на летище София. Заповядайте, господин Бойчев.
Благодаря. Решение, което отдавна Българската социалистическа партия очакваше, прекратяване на процедурата за концесия на летище София. Последователно и нееднократно сме заявявали, че така направена процедура не защитава националния интерес. Приветстваме днешното решение на Министерския съвет за прекратяване на процедурата. По никакъв начин няма как да приемем обвързването на правителството на ГЕРБ, процедурата за концесия на летище София с модернизацията и спасяването на БДЖ. Няма никаква логика, която да кара двата въпроса да бъдат вързани един с друг. Едва ли не спасяването на българската железница да става за сметка на концесионирането на летище София. Искам да припомня, че и към днес няма и нуждата нотификация. Тези средства при евентуално изпълнение на процедурата за концесия дали могат да бъдат ползвани за летище София. Но по-важното за БДЖ, но по-важното, така направена процедурата ни гарантираше държавния интерес. Критериите, по които трябваше да бъде избран бъдещия концесионер. 15% инвестиция, тежестта на цената. 25% за развитие на летището. По никакъв начин не гарантираха бъдещето на летището. Знаете, че летище София е в една много тежка регионална конкуренция от околните летища. Висяха въпросите със сигурността на летище София. Отделно, тъй като има много спекулации, моята молба е да правим сравнение, да правим съпоставки. И най-близкото летище, което в момента е в процедура, подобна на Софийската, е Белград. Искам да ви кажа, че за летище Белград са подадени над 27 намерения за участие от всички световни и водещи летищни оператори. Равносметката до момента за летище София деклариран интерес от две компании. Няма да се очудите, ако двете компании са турски. Няма да се очудите, ако зададем въпросите, те по същество какво точно ще искат да развият летище София, при положение, че се стои трето летище в Истанбул. Искам да стане много ясно и нещо друго. Предвиждането за летище София беше 35 години концесиониране. Летище Белград 25 години, по-кратък срок. Първоначалната инвестиция, първоначалното концесионно плащане за летище Белград е в размер на 400 милиона евро. На летище София е под 300 милиона евро за по-кратък срок. Минималният размер на инвестициите за летище София, процедурата беше 306 милиона евро. За летище Белград 700 милиона евро. Минималният процент от годишни приходи, от такси, 5% за българската държава. Минимално в летище Белград 11%. Мога да изборявам параметри на сходни летища. И за да няма спекулации, ще ви кажа, че оборота на летище София за 2015 година, закръглям го на 78 милиона евро, оборота на летище Белград е на 66 милиона евро. Съвсем съпоставими неща. Пътниците на летище София са 4 милиона и 60 хиляди, на летище Белград са 4 милиона и 700 хиляди за 2015. Виждате при едни и същи параметри, по-кратък срок на процедурата в Белград, параметрите са значително по-завишени. Това е само едно сравнение, тъй като колегите от ГЕРБ много често имат навика да обвиняват нас в какви ли не спекулации и лъжи. Затова ви давам тази съпоставка. Така че приветстваме това решение. То гарантира националния интерес. Летище София е обект от националната сигурност. Неговото бъдеще развитие не може да подминава по никакъв начин и този въпрос. Без значение какви ангажименти господин Борисов беше поел към турската страна за летище София. Благодаря.
Колеги, въпроси. К2, заповядайте, Деница.
Радио К2, Деница Гачинска. Подкрепите ли залаганите кадрови и законодателни бомби от служебното правителство на президента Румен Радев пред следващото редовно правителство с изборните промени, които бяха оттеглени, незнайно защо, с отмяната на постановление 208 на Министерския съвет за бежанците, с спирането на концесията на летище София, а кадрови казвам с последното назначение на постоянен секретар на Министерство на отбраната. Има и още, но ще спра до тук. Благодаря.
Може би да отговоря.
За постановление 208, ако търсите интерес политически на БСП, то може да се говори за такъв, което беше направено преди изборите. Тогава можех да приема някакъв аргумент, че видите ли, това обслужва БСП по някакъв начин. Направено по този начин, след изборите, по никакъв начин никой не може да каже, че това е било искане и по някакъв начин обслужва БСП. Кажете ми точно по какъв начин го обслужва. Да коментирам несъстояли се предложения за промени в изборното законодателство не е сериозно. Не е сериозно в момента. Относно кадровите назначения, знаете, че ние сме били изключително така поставили този въпрос, когато правителството на господин Борисов се отиваше и правеше такъв тип кадрови назначения. За момента нямам наблюдение и представа те да бъдат в някакъв, бих казал, голям мащаб или цитирате ми само едно назначение, което не съм проверил. Това е от... Кои са бомбите? Това, че прекратяваш една очевидно неизгодна концесия и защитаваш националния интерес? Коя бомбата? Или вчерашното им тълкуване, че видите ли било капан увеличението на цените на природен газ, при положение, че се извършва от Комисията за енергийно и водно регулиране, чието членове са назначени от мнозинството от ГЕРБ, която преди това 2-3 месеца задържа тези цени. И това ли е бомба? Не, ние се придържаме към реалните факти и коментираме реалните факти и обстоятелства. Очаквайте от нас на това нещо коментар, не на внушение.
Един допълнителен отговор само. Ролята на служебното правителство не е да осигури управлението на следващото правителство, доколкото разбирам от вашия подтекст. Ролята на служебното правителство е да управлява според конституционните му дадени правомощия. То може да освобождава, да назначава, да предлага изменения, да осъществява структурни промени, от гледна точка на целия обем на компетенциите, с които разполага. Така че въпросът ви е просто неуместен.
Следващи въпроси. Заповядайте вие на третия ред.
Нели Пенкова, ПИК, да ви попитам по информация на ПИК. Българи от Гърция многократно са отправили покана към Корнелия Нинова да ги посети преди изборите. Тяхната молба не е била удовлетворена, последвано е и гневно писмо. Не мислите ли, че по този начин се губи доста от мекия електорат на БСП? И кое всъщност показва отношението ви към българите в чужбина? Този отказ или това, което заявихте, че трябва да все пак да се удовлетворят правата им и да могат да гласуват?
Аз искам отново да подчертая, че за нас е важно българските граждани, живеещи в чужбина, да запазят правата си да гласуват в български избори. Така че ние в рамките на дебатите, които предстоят, ще защитаваме, пак подчертавам, една прецизна формулировка на темите, засегнати от въпросния законопроект. Що се отнася до конкретния случай, аз не съм запознат с това, но искам да ви кажа, че БСП работи много активно с българските общности в поне няколко страни, където има изградени клубове на БСП. Гърция е едно от местата, където ние развиваме нашата мрежа. Трябва да видим за какво точно става въпрос. Ако това посещение не е могло да бъде осъществено преди изборите, уверявам ви, ще стане след изборите в рамките на кампанията. Все пак е трудно да се покрият всички области в България и всички желания за срещи навън. Такива срещи ще има с българските общности зад граница, така че не знае за това гневно писмо, но нямат причина да са гневни. Такива срещи ще има и занапред. БСП е партията, която има най-голямо увеличение на гласовете в чужбина на последните избори. Така че дали е предпоставка, бих казал, че предпоставка за това увеличение е нашата активна работа. Аз, например, като кандидат за народен представител бях в Берлин, където имахме среща с българската общност. Друг наш колега Петър Курумбашев буквално преди дни се срещна в Лондон, където пък сме имали поредица от срещи преди това. Ако нещо се е случило, самия Крум беше в Гърция, а Корнелия, Крум Зарков имам предвид, член на изпълнителното бюро, сега партийните лидери не могат веднага да удовлетворяват подобни желания, ако има от такива, но подчертавам, с особено внимание гледаме на нашите контакти с нашите сънародници в чужбина.
И ако разрешите една добавка, не считам, че на базата на едно неосъществено посещение може да бъде направен извод за цялостното отношение на Българската социалистическа партия към българските граждани, които гласуват чужбин. Това е, считам, че въпросът е неуместен. Винаги се прави програма за политически посещения. Тази програма се съгласува с други мероприятия. Но отношението на БСП към българите, които живеят в чужбина, гласуват, участват в политическия живот в България, е последователно. Това може да се провери назад във времето. Положително, независимо, че не сме имали високи резултати през изминалите години, винаги принципно сме отстоявали тези права в пълния им обем. И смятаме и това да правим в следващия мандат на Народното събрание.
Да преминем към друг въпрос. Заповядайте, Калина Влайкова, Нова телевизия.
Вече ще ви моля за коментар по същество на темата за гласуването на граждани, на българските граждани в чужбина. В днешното съобщение от Министерство на правосъдието, в което те на този етап се разграничиха от този пакет от мерки, има едно последно изречение, според което да, действително обсъждат се такива промени, но те биха гарантирали избирателното право на българските граждани в рамките на Европейския съюз. Тоест, отново се е планирало да се изключат гражданите в САЩ, Турция, Канада. Какво мислите за това по същество и бихте ли подкрепили такава промяна, ако тя се окаже все пак внесена в парламента?
По същество няма да коментираме днес въпроса. Казах ви, че предстои дебат по изборното законодателство, много съществен, задълбочен дебат по много сериозни промени в избирателната система включително. Ние изразихме позиция, че този парламент, това Народно събрание трябва да започне работата по тези въпроси, възможно най-скоро след свикването му. Така че нашите позиции ще бъдат представени тогава, когато дойде момента. Не можем да коментираме въпроси, които се базират на слухове, изявления, пресъобщения. Като дойде момента, ще знаете много ясно каква е нашата позиция по тези въпроси.
Сега, тук има един принципен въпрос и струва ми се, че е добре да се знае. Трябва да се направи разлика от спецификата, която беше демонстрирана в протеклата предизборна кампания. Недопустима е намесата и агитацията на чужда държава по отношение на българските избори. За нас определянето на поведението на българските граждани в чужбина, на политическите им предпочитания, със средствата на чужди държавни институции, намесата на официални лица е недопустимо. Това няма отношение към правата на гражданите на България, които те имат по конституция, проистичащи от закон. Затова действията и мерките от наша страна ще бъдат на две нива. И на дипломатическо и междудържавно ниво, и на ниво промени в изборното законодателство, вероятно и в закона за вероисповеданията, и за българското гражданство, един широк кръг от мерки. Но ние при всички случаи ще преосмислим това, което се случи на последните парламентарни избори.
Флагман има думата, защото отдавна се е заявил. Лъчезар, заповядайте.
Благодаря. Господин Вигенин, ако може, предвид на предналите преговори между ГЕРБ и Обединени патриоти, вие виждате ли проблем в сдружаването, в това, че в управлението ще влезе националистически формации, както и господин Станишев наскоро каза?
Знаете какво е отношението на нашите партньори по участието на националистически формации в управлението. За нас е важно това да не се отрази негативно на имиджа на България. Това е отговорност на ГЕРБ и на министър-председателя, бъдещия, както се очертава, Бойко Борисов. Ние ще следим много внимателно какви позиции заема това правителство, каква политика води. Това се отнася включително и за нашите партньори в Европейския съюз и за партията на европейските социалисти. На тази база ще оценяваме и какви са ефектите от официалното включване на тази формация в управлението. Но за сега е рано да правим категорични коментари.
Жени, ако позволиш, само длъжни сме да припомним, защото не беше много назад в историята 2013 година, когато и много от вас като журналисти и много будни граждани поставяха въпроса, писаха писма до Брюксел относно тогава присъствието на Волен Сидоров в парламента. Забележете, по никакъв начин в правителство на Орешарски, само присъствието в парламента. Помните, че това беше център, тема, която ни слизаше от дневния ред на България. Само го припомням във връзка с така много наложили се двойни стандарти към българската действителност. В момента те официално водят разговори за включване в изпълнителната власт. Но това някак си не събужда никаква реакция, съпоставима с тази, която беше преди две години.
Красина има думата, Епицентър.
Благодаря. Моя въпрос е: БСП всички действия на служебното правителство ли одобрява? И ако има такива, които не одобрява, бихте ли ги посочили?
коментирахме, аз коментирах летище София, решението за летище София. Другите действия са си отговорност на служебния кабинет и затова всички въпроси, които имате и към кадрови назначения и разви други, си ги задавате на служебното правителство. Имаме достатъчно претенции и ние като партия имаме достатъчно претенции към работата на служебното правителство. Нито сме го излъчвали, нито сме го подкрепили. Това служебно правителство. И мисля, че стана ясно на всички по време на предизборната кампания това нещо, става ясно и в момента. Колкото и да е зададено като тема спекулацията, че БСП носи някаква отговорност за служебния кабинет.
БНТ има думата, изчакайте ми.
Според вас, трябва ли да отпадне двойното гражданство? Питам каква е принципната ви позиция, защото тази тема отново става актуална след изборите.
За нас не двойното гражданство поражда напрежението в вътрешния политически процес в България, а двустранните отношения между България и Турция. Двойното гражданство не може само по себе си да бъде източник на напрежение, ако не са уредени двустранните отношения, не е поставена ясна граница между вътрешните български работи и намесата на друга държава в нашите дела, възползвайки се от двойното българско гражданство. Това е злоупотреба със статута на двойното гражданство. Това не може да бъде повод то да бъде отменено, но трябва, так повтарям, в светлината на българо-турските отношения да бъде поставен въпроса за двойното гражданство и да бъдат проведени разговори с турската държава. Защото аз нямам впечатление двойното гражданство да е предизвикало подобни напрежения в други държави и от Европейския съюз и извън Европейския съюз. Тоест, в случая става въпрос за българо-турските отношения. Съжалявам само, понеже във връзка с предишния въпрос беше поставен въпросът, съжалявам, че служебното правителство не постави ясно въпроса с вмешателството на Турция в изборния процес в България. Ако ние имаме наша ясно изразена позиция и от Министерството на външните работи, никакво двойно гражданство, никакви миграции на избиратели не могат да повлияят на изборния процес в България в неблагоприятна посока. Стига българските граждани да могат да избират спрямо собствената си съвест и политически убеждения, независимо къде живеят, без въздействието на чужди държавни институции. Това са нюансите за нас в този аспект и струва ми се, това е определящо.
Ива Капкова, канал 3.
Не знам дали сте имали време да прочетете стенограмата от едни лидери на десницата, останали под прага на парламента, но все пак да кажете, ако сте успели, вас смущава ли ви нещо в тази стенограма, в този разговор на едни представители на задкулисието, на олигархията, с едни политици като Радан Кънев, Христо Иванов, бизнесмена Прокопиев, говори се за 10%, рушвети и така нататък. Нещо смущаващо има ли според вас?
Няма как да коментираме доскорошните коалиционни партньори на господин Борисов. Това, което обаче мен ме смущава, е мълчанието на всички тези видни граждани, които ви изредихте, относно участието на тези партии в бъдещето управление. Пак се връщам на това, че те бяха изключително гласовити и активни в 2013 година, предвид каква опасност крие включването и присъствието на Атака в парламента. Сега някак си тяхното мълчание ни обяснило.
Има ли още въпроси? Благодаря ви.
Пресконференция на БСП, в която участват Желю Бойчев, Валери Жаблянов и Кристиан Вигенин.
Радио К2 от мястото на събитието.